көйлегімді алыстан қыздар байқайды, қара көйлегімді көріп қыздар жинала бастайды. Сол жақтан келеді қыздар қара көйлегіме еріп, оң жақтан келеді қыздар қара көйлегімді көріп. Ал менен десе сұраса, десе неге қыздарды саған құмар деп жасырмай, сол жауап беремін сол қара көйлек болды себепті. Мен әнші, мен биші, мен жігіттің сұлтаны, қара көйлек киген мықтылардың мықтысы. Жігіттің жүрегі махаббаттың мекені, қыздарға мәлім ғой мендей жігіттің қадірі. Көйлегім қара болса да өзегім қағаздай аппақ, маған ғашық болған қыздар ешқашан болмайды қаппа. Ал менде жақсы жігітті ұнатпаған қызға айтамын, сүймесең проблема, қанша қош бол, бақытты бол жаным. Проблема, қанша қой.